Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková.
Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Máme před sebou celou hodinku různých zpráv, článků a podobně z různých serverů. No a začneme v Sýrii. Já vám přeji příjemný poslech a první článek o tom, co se děje v Sýrii, jsem pro vás našla na serveru cz.sputniknews.com. Článek vyšel dnes s titulkem Syrská armáda zaútočila na teroristy na jihu Idlíbu, uvedl zdroj. Syrská armáda zaútočila pomocí děl na teroristy, kteří napadli civilisty na jihu provincie Idlíb. Informoval o tom vojenský zdroj. Kromě toho na serveru provincie Hama vojáci zlikvidovali skupinu teroristů, která patřila k uskupení Kataib al-Iza. Ve stejné oblasti v sídle Tal Wasit zneškodnila armáda celkem 3 základny skupiny Jabhat an-Nusra. A teď poněkud obsáhlejší článek na toto téma z hlavních zpráv dnešních. Řešení idlibské krize má v rukou Moskva. Dmitrij Arganovský na portále SV Presa publikoval zajímavé informace o připravované ofenzivě v Idlíbu. Podle něj se stává syrský problém v Idlíbu složitějším a pro Rusko a Asáda nastupuje klíčová fáze války. Poslední bitva s teroristy a radikální opozicí je přede dveřmi a nepřátelé Asáda se snaží udržet svůj vliv v Idlíbu, jejich aktivity jsou však odsouzeny k neúspěchu. V Idlíbu se dnes nachází téměř 150 tisíc teroristů z různých band. Na likvidaci jsou odsouzeni teroristé z An-Nusry, k jiným bandám zajímají nebo zaujímají Rusové, Syřané, Írán a Hizballáh o mnoho schovývavější stanovisko. Teroristé nejsou jednotní, ale podle Arganovského má Asad bez Iránců a Hizballáhu nedostatek vojáků k tomu, aby uskutečnil větší ofenzívu v Idlibu. Momentálně syrské jednotky a jejich spojenci soustředují svou pozornost na likvidaci bojových pozic nejagresivnějších band, k mohutné ofenzívě však nedochází. Syrští vojáci postupně a po malých krocích každý den zlikvidují několik teroristů, k razantnějšímu útoku však nepřistupují. Podle Dmitrije Arganovského Turci už ukázali, že dávají přednost pokojnějšímu řešení situace v Idlíbu, a to při řešení idlíbské krize mělo váhu. Turci přesouvají do Idlíbu neustále nové a nové vojáky, což samozřejmě Rusku nevadí, protože pravděpodobnost konfliktu mezi Rusy a Turky je nulová. Existuje však určité nebezpečí, že může dojít k vyhrocení vztahů mezi Turky a Syřany. S čím souvisí nedostatek vojenských jednotek pro ofenzívu v Idlíbu? Důvody jsou dva. Prvním je ruské protěžování dočasného pozastavení ofenzivy v Idlíbu, počká se pravděpodobně do voleb do amerického kongresu. Pokud se posílí postavení Trumpa, může dojít k oslabení amerických jestřábů, následně se začne ofenzíva proti bandám v Idlíbu. Druhým důvodem je nechuť Íránu v této fázi konfliktu vstupovat do bojového dění a ztrácet množství mužů v době, kdy Rusové udržují rozvinuté vztahy s Izraelem. Hizballáh zastává podobný postoj jako Irán. Írán, Sýrie a Hizballáh se stále negativněji stavějí k rusko-izraelským vztahům. Íránu vadí, že Izrael útočí na syrské a íránské vojenské cíle v Sýrii a ačkoliv Íránci nemají vysoké ztráty, vnímají kroky Ruska nabádající ke zdrženlivosti za projev ruské slabosti. Určité kruhy v Íránu jsou ochotné jít i do konfrontace s Izraelem, což Putin jako taktik a stratég odmítá. Rusové odmítli aktivity iránského ministra obrany Amira Chatármího, který na posledním střetnutí se Syřany a Rusy požadoval, aby Rusové podepsali dokument, který by zavazoval Rusko reagovat na vojenské útoky Izraele a USA na iránské vojenské cíle. Íránci jsou ochotni útočit vůči izraelským vojenským cílům. Evidentně však nemají dostatek možností, jak se úspěšně bránit izraelským leteckým útokům a Rusové necítí přílišnou potřebu informovat Írán a Hizballáh o izraelských útocích, které registrují na radarech svých ruských systémů S-300 a S-400 dislokovaných v Sýrii. Ruské systémy protivzdušné obrany chrání v první řadě ruské vojenské cíle. Někteří američtí analytici dokonce dospěli k názoru, že ruské systémy PVO nevidí izraelské bojové letadla, izraelská bojová letadla F-35, takže o útocích nemohou Íránce informovat. Takže jsme svědky toho, že Íránci odmítají v těchto dnech nasadit své dobrovolníky a Hizballáh Idlíbu po boku Syřanů do pozemní ofenzívy. V Sýrii jsme tedy svědky udržování tlaku na teroristy, razantnější operace se však dosud nezačala. Rusové si zvyšují úroveň svých bojových pilotů a likvidují určené vojenské cíle teroristů na frontové linii v provincii Idlíb a udržují teroristy pod tlakem. Některé bandy už ztratily dost mužů na to, aby se při poměrně omezeném množství ruských leteckých úderů jejich bojová úroveň snížila. Syřané také likvidují v malých množstvích, ale neustále, teroristy stojící na frontové linii v Idlíbu, do vážnějších potyček se však také nepouštějí. Íránci a Hizballáh si stejně tak dali oddech a pokračují v částečném tlaku ve výcviku svých jednotek, doplňování své výzbroje a početního stavu. Podle ruského odborníka pro Blízký východ Karineho Gevorgiana momentálně Írán odmítá plnit funkci beranidla v idlibské operaci. Rusko a Írán musí řešit nové geopolitické pokusy USA destabilizovat situaci na Kavkaze a ve Střední Asii. Teherán je rozčarovaný nad standardními vztahy Ruska a Izraele v Sýrii a už rozehrál vlastní hru, při které dokonce část Kurdů stále odvážněji spolupracuje s Íránem a odmítá představy Ruska i USA. Možnost, že by se rusko-íránské vztahy zhoršily, je nereálná. Podobně jako Erdogan, který navrhl počkat s vojenským řešením idlíbské krize, jsou rozhodnuti reagovat i Íránci. Turecký bezpečnostní expert Kerem Yildirim je však přesvědčen, že operace v Idlíbu se pozastavila z jiného důvodu. Podle Kerama Yildirima se Rusové a Turci dohodli podpořit nevojenské řešení krize v Idlíbu, protože vojenské řešení by ohrozilo Turecko proudem imigrantů, kteří by utíkali před vojenskými útoky. Pro Turecko by rozpoutání konfliktu v Idlíbu přineslo nestabilitu na hranici, množství obětí, Rusko si také nepřeje zhoršení vztahů s Turky a růst tureckých problémů v době, kdy kulminuje turecko-americké napětí. Podle Yildirima Írán také chce získat z řešení konfliktu v Idlíbu nějaké výhody. Ztrácet zbytečně lidi nemá Írán v zájmu, čili není to v jeho zájmu. Írán má své plány s íránskými dobrovolníky, Hizbaláhem i Kurdy, které se nevždy stotožňují s ruskými představami. Asád má k dispozici v Idlíbu přibližně 30 tisíc syrských vojáků s vysokou bojovou hodnotou. Část Kurdů vnímá Turky jako hlavního soupeře a jsou ochotni zúčastnit se také řešení operace v Idlíbu. Podle Yildirima v Idlíbu dozrála velmi zajímavá situace. Řešení této situace se pravděpodobně o několik týdnů odkládá, bude však pokračovat přesné bombardování teroristických pozic a syrské jednotky budou pokračovat v postupné a systematické likvidaci příslušníků teroristických band na frontové linii v Idlíbu. Teroristé musí zůstat pod tlakem a počet mrtvých teroristů bude přibývat každý den až do okamžiku, kdy se spustí závěrečná fáze operace v Idlíbu. Pravděpodobně k tomu dojde po volbách do amerického kongresu. Podzim 2018 tak může být značně rušný. Tak jak víme, ta situace tam je opravdu na ostří nože, respektive nejen situace tam, ale celkově situace ve světě, protože se zdá, že americké státní elity se odhodlávají k nějakému poslednímu úderu, protože se nehodlají vzdát svých pozic a je to v podstatě na ostří nože nebo chození na velmi, velmi slabém laně, vysoko, vysoko nad propastí. Ještě jednu zprávu si k tomu přečteme. Francie přiznala, proč se Západ bojí útoku na Idlíb. Ministr zahraničí Francie Jean-Yves Le Drian prohlásil do éteru BFM TV, že syrsko-ruský útok proti teroristům v Idlíbu ohrozí státy Západu. Pravděpodobně desítky francouzských teroristů z Al-Kaidy a Islámského státu jsou teď v Idlíbu. Řekl Le Drian a píše to Arab News. Ministr varoval, že v syrské provincii také zůstává nemálo teroristů z jiných států, kteří se mohou rozmístit po západních státech v případě syrsko-ruského útoku. Podle jeho názoru to vytvoří rizika pro bezpečnost Západu. Le Drian podtrhl, že ještě je čas zachránit se před tímto scénářem a vyjádřil podporu Turecku v jeho úsilí na zabezpečení bezpečnosti obyvatelstva. V Idlíbu podle něj zůstalo od 10 do 15 tisíc džihadistů. Ministr dodal, že útok, který připravuje Sýrie a Turecko, je mimořádně nebezpečný. No, tak před chvílí jsme četli, že těch teroristů tam je ne 10 až 15 tisíc, ale asi 150 tisíc. Také jsem četla na Parlamentních listech titulek článku Terezy Spencerové, dál i jsem se nedostala, tyto články vždycky vám přináší Soňa Zikmundová, takže předpokládám, že i tentokrát se vše dozvíte a ten titulek nezněl vůbec optimisticky, znělo to nějak v tom smyslu bojím se války, já se ještě podívám, jak ten titulek vypadá, abych vám ho řekla přesně.
Tak není to bojím se války, ale očekávám válku. Tereza Spencerová přijela poblíž ohniska konfliktu v Sýrii a vysvětluje, jak je to v uvozovkách civilisty a chemickým útokem. Tak tento článek číst nebudeme, protože ten je rezervován pro paní Soňu Zikmundovou, mojí milou a váženou kolegyni. No a my se teď podíváme znovu na hlavní zprávy, protože tam dnes opět vyšla řada velmi zajímavých zpráv. První. Národní sluneční observatoř u Roswellu bylo záhadně uzavřeno. FBI evakuuje personál. Národní sluneční observatoř v americkém Novém Mexiku byla minulý čtvrtek za záhadných okolností uzavřena. Úřady bez toho, aby vysvětlili příčinu, provádějí evakuaci, na místě je i FBI. O podivném dění okolo Národního slunečního observatoria, čili okolo Národní sluneční observatoře v oblasti Sunspot ve státu Nové Mexiko, informovala televize ABC/7. Té se podařilo spojit se Shari Lifsonovou ze společnosti Aura, která spolu se státní univerzitou Nového Mexika řídí observatoř. Ta jen potvrdila, že se z bezpečnostních důvodů observatoř evakuuje. Asociace univerzit pro astronomický výzkum, která spravuje tento objekt, se nyní zabývá otázkou bezpečnosti. Rozhodli jsme se, že preventivně objekt evakuujeme. Bylo to naše rozhodnutí evakuovat tento objekt, uvedla Lifsonová. Místní policie potvrdila, že dělá nebo provádí evakuaci. Na místě jsou i agenti FBI. Podrobnosti však neví ani policie. FBI nám odmítá říci, co se děje. Máme tam své lidi na Sunspot, kteří tam budou, dokud trvá evakuace. Nikdo nám neřekl, proč evakuace probíhá, cituje šerifa Bennyho House portál Alamogordo Daily News. Je tam FBI, nikdo nám neřekne proč, ale tak rychlá akce FBI a za tak utajených podmínek znamená, že se tam děje mnoho věcí. Krouží tam vrtulník Black Hawk, okolo antén je skupina lidí a dělníci jsou na věži. Nikdo nám však nic neprozradí, uvedl šerif. Observatoř se nachází jen 200 kilometrů od Roswellu, kde byl v roce 1947 zdokumentovaný nejslavnější případ pozorování UFO a 140 kilometrů od raketové střelnice White Sands Missile Range. Spolu s tím, podle některých novinářů, může být záhada spojená se vznikem koronální díry na Slunci, která předznamenává blížící se geomagnetickou bouřku. Národní úřad pro oceán a atmosféru 11. září varoval, že se k Zemi blíží sluneční vítr, který způsobí geomagnetickou bouři se stupněm G2, přičemž stupeň G5 se považuje za bouřku s největší intenzitou. Tyto bouřky mohou způsobit problémy s fungováním elektronických přístrojů. Ale varování přišlo toto úterý, zatímco observatoř byla uzavřena už minulý čtvrtek. Tak nevím, co si o tom myslet, ale rozhodně je to velmi podivné. Teď se podíváme na hlavní zprávy v souvislosti s migrací. Každý den nová zpráva o násilnostech migrantů. Včera z Cottbusu. Bude revoluce? Cottbus patří kvůli migrantům k extrémně problémovým německým městům, podobně jako například Duisburg. Městem se potulují ve skupinách mladí agresivní migranti a je velmi nebezpečné se s nimi setkat, pokud jdete ulicí sám. Mohou na vás zaútočit úplně bezprostředně a bez nejmenšího důvodu. Samozřejmě ne všichni jsou takoví, ale to je slabá útěcha. Podle policejní zprávy z Cottbusu byli dva bratři ve věku 65 a 69 let úplně bezdůvodně přepadeni a zbyti skupinou migrantů, když procházeli večer 11. září v 8:30 v centru Cottbusu po Petrzilienstraße okolo skupiny, tak migranti nejprve začali po nich agresivně pokřikovat a jeden z nich srazil pěstí k zemi mladšího z bratrů. Když mu starší bratr chtěl pomoci, tak ho migranti zranili na hlavě. Oba bratři byli tak těžce zraněni, že museli být převezeni do nemocnice. Pachatelé utekli a pátrá po nich policie. Zločin spadá do dní, kdy zástupy lidí v Chemnitz a Kötenu demonstrují proti násilí a kriminalitě migrantů a proti kancléřce a kdy jsou za to difamováni médii a politiky, kromě AfD a CSU jako neonacisti. V Cottbusu bylo již několik pochodů ulicemi, kde se demonstrovalo proti kriminalitě migrantů. Naposledy k takové demonstraci vyzvalo 19. srpna občanské sdružení Zukunft Heimat. Zúčastnili se jí tisíce občanů. Mnoho lidí si stěžuje, že se kvůli zločineckým migrantům už sotva odváží vyjít do ulic. Hněv a rozhořčení občanů nebezpečně narůstá. Autorem článku je pan Roman Bednár. Teď další velmi smutná zpráva, tentokrát ze Švédska. Ve Švédsku narůstá počet nucených dětských manželství. Podle horké linky zřízené pro oběti nucených a dětských manželství ve Švédsku počet hovorů těchto obětí pravidelně narůstá. Horkou linku zřízenou jen před 4 lety oslovilo v letech 2014 až 2018 101 dětí a mladých lidí s prosbou o pomoc v touze dostat se z nuceného manželství, uvádí SVT. Tento rok však počet celkových telefonátů dramaticky narostl, přičemž operátoři horké linky tvrdí, že dostali 132 hovorů souvisících s dětským a nuceným manželstvím, což zřejmě rychle přesáhne počet z minulého roku, který činil 139 hovorů. Navzdory tomu, že byli schopni identifikovat 101 potenciálních obětí nucených nebo dětských sňatků, ze kterých oboje jsou ve Švédsku nelegální, jen 6 případů reálně skončilo soudním obviněním. Navzdory tomu, že absolutní čísla jsou relativně nízká, hlavně v porovnání s jinými zeměmi na západě s komplexnějšími problémy týkajícími se nucených sňatků a zneužívání dětí, čísla jsou stále znepokojivá ve Švédsku, které bylo zvyklé mít nízkou zločinnost při nízké populaci. S pouhými 9,9 milionů rezidentů, to je počet, který v poslední době zaznamenal historický nárůst, celý národ je počtem populace podobný americkému státu Michigan. Negin Amirektiar, expert v národní kompetenční skupině proti násilí a útlaku souvisejícímu se ctí, potvrdil nárůst v počtu hovorů, avšak váhal při otázce, co to znamená, že existuje více obětí než v předcházejících letech. Uvedl, že oběti možná mají jen víc odvahy v nahlašování těchto případů díky osvětě s ohledem na toto téma. Organizace proti násilí souvisícímu se ctí GAPF uvádí, že k nim letos přišlo 19 děvčat a že zatím pomohli dostat se z jejich těžké situace třem, z 19 pouhým třem. Sabina Lanštetová, která pracuje pro GAPF, poznamenala, že je to často náročné, jelikož v mnohých případech jsou po dobu letních prázdnin děvčata rodinou poslána k příbuzným do zahraničí. Často odjíždějí s rodinou, avšak téměř vždy se rodina vrátí zpět domů bez děvčat, dodává. Dětské sňatky se ve Švédsku staly skutečným problémem po začátku migrantské krize v roce 2015, jelikož se většina dětských sňatků vyskytuje v rodinách s migračním pozadím nebo dokonce u nově příchozích žadatelů o azyl. Švédská vláda dokonce narychlo zveřejnila stručný leták pro nové migranty na téma dětského sňatku, avšak rychle ho stáhla kvůli reakci veřejnosti. V březnu švédský parlament hlasoval za úplný zákaz uznání jakýchkoliv dětských sňatků ze zahraničí, navzdory námitkám politických stran v rámci vládnoucí koalice, které chtěly navrhnout speciální výjimky. Tedy skutečně lhostejnost těch lidí, kteří klidně pošlou děti do takovéto katastrofy, protože to je pro to dítě naprostá katastrofa, tak lhostejnost, cynismus, v podstatě krutost těch lidí, jak je vidět, absolutně nezná mezí, ale absolutně žádné meze. Nerespektují, neuznávají, neznají, hlavně když si vydělají hodně peněz, nic jiného je zřejmě vůbec nezajímá. Tady ještě zpráva od Zdeňka Chytry. V úterý kolem 14. hodiny na nádraží v německém Mers skupina 6 mužů tmavé pleti a černých vlasů obestoupila 14-letou dívku. 3 muži jí poté osahávali. Policie po skupině pátrá. A takhle to jde den za dnem, zpráva za zprávou, a rozhodně ty útoky neustávají, ale spíš narůstají. Ono je to logické, protože ti migranti přece jenom asi si mysleli, že se budou mít ještě lépe, než se momentálně mají, ať už v Německu nebo někde jinde, takže oni budou čím dál nervóznější, podle mého tedy názoru, a bude obtížnější je držet alespoň trochu na uzdě. Teď nemám na mysli stát nebo policie, že by je drželi na uzdě, ale spíš nějaké ty jejich imámy, kteří snad na ně mají nějaký vliv. A ti samozřejmě, dokud není ta správná chvíle a dokud nedostanou rozkaz, tak je do žádného velkého útoku posílat nebudou, ale naopak je možná můžou i trochu krotit, aby předčasně neprobudili lidi, kteří by se potom mohli bránit, a z celé té šarády, která je plánována, by nakonec mohlo sejít. Ještě jedno skvělé obohacení z nejmenovaných krajin. Vyšlo to včera večer na zprávách, na Seznamu. Vzácný virus opičích neštovic se objevil ve Velké Británii a je zde i fotografie, a tedy doopravdy to nevypadá pěkně. Britské ministerstvo zdravotnictví a sociální péče potvrdilo, že jsou infekčním onemocněním nakaženi dva lidé. Oddělení veřejného zdraví PHE uvedlo, že pojítko mezi dvěma nakaženými pacienty přímo ve Velké Británii neexistuje. Zatím tak věří tomu, že se infekcí oba nakazili v Nigérii ještě předtím, než přicestovali do Británie. Je to velice nezvyklé vidět tu vedle sebe dva případy výskytu takové vzácné infekce ve stejném čase, řekl v prohlášení zastupující ředitel sektoru PHE pro infekční choroby Nick Finn. Tak to by si měl Nick začít zvykat a zřejmě nejen na tuto chorobu. Pokračujeme v článku. Prvního pacienta diagnostikovali v hrabství Cornwall na jihozápadě Anglie minulý týden. Podle televize CNN se jednalo o obyvatele Nigérie, ve které propukla nákaza minulý rok v září. Oddělení veřejného zdraví prohlásilo, že ve Velké Británii šlo o vůbec první případ výskytu viru opičích neštovic. Druhý diagnostikovaný nakažený se momentálně nachází v nemocnici Royal Liverpool University na severozápadě Anglie. Ředitel jednotky pro tropická a infekční onemocnění Mike Beatsworth uvedl, že personál kliniky, další pacienti nebo návštěvníci nejsou v ohrožení a nemocný je pod dohledem specialistů. Momentálně se usilovně snažíme kontaktovat všechny osoby, které s nakaženými přišly do styku, především pak zdravotní pracovníky v Nigérii, kvůli potřebným informacím a radám, dodal Finn. Oddělení veřejného zdraví bude kontaktovat i spolupasažéry nakažených, kteří byli přítomni na palubě jejich letu z Nigérie. Opičí neštovice jsou vzácným virovým infekčním onemocněním, které k přenosu mezi lidmi vyžaduje těsnou blízkost. Mezi symptomy se řadí horečka, svalový třes, bolesti a vyrážka. Léčba se většinou pohybuje v řádu týdnů. Ve výjimečných případech však může dojít i k vážnějšímu průběhu nemoci a v důsledku toho i k smrti nakaženého. No tak přátelé, hlavně, že naše staré dobré plané neštovice tady nesmíme vůbec mít, musíme se proti nim očkovat, ale přivezme si skvělou exportní nemoc. Proč ne? No a teď si poslechněme, koho máme ve vedení státu, protože přesto přeze všechno, co se děje, parlamentní listy nás dnes informují o tom, že KSČM a SPD neprosadili sněmovní debatu o paktu o migraci. Komunisté a následně ani hnutí SPD Tomia Okamury neprosadili, aby se sněmovna na této schůzi zabývala globálním paktem o migraci. Zatímco Zdeněk Ondráček KSČM chtěl znát postoj kabinetu k tomuto paktu, Okamura chtěl, aby k němu dolní komora zaujala stanovisko, píše ČTK. Více než 190 zemí OSN schválilo podobu globálního paktu o migraci v polovině července. Cílem nezávazné dohody je podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí a obchodování s lidmi. Ministerstvo zahraničí České republiky tehdy zdůraznilo, že text ze své povahy není právně závazný a jednotlivé státy své stanovisko k němu vyjádří až na konferenci, která se bude konat v prosinci. Takže tady ministerstvo zahraničí zcela zjevně a nepokrytě lhalo, jak dobře víme, protože pan Vladimír Kapal celý tento dokument četl a z dikce toho dokumentu vyplývá pravý opak. Pokračujeme v článku. Ondráček uvedl, že pakt o migraci a také pakt o uprchlících by se měly projednávat koncem září na valném shromáždění OSN, na němž by měl Česko zastupovat ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček, ČSSD. No tak ten bude mít určitě plno výhrad k tomu dokumentu nebo k těm dokumentům. Proto chtěl, aby vláda poslance informovala o svém postoji k dokumentům. Ostřeji se k paktu o migraci vyjádřil Okamura, který chtěl, aby sněmovna uvedla, že je v rozporu se základními zájmy Česka a českého národa. Naše vláda s námi tyto závažné věci neprojednává, řekl. Ani Ondráček, ani Okamura ale pro své návrhy na zařazení nových bodů na program schůze nenašli většinovou podporu. Z jednání o globálním paktu o migraci se v loňském roce stáhly Spojené státy, protože podle nich je pakt neslučitelný s migrační politikou Washingtonu. Ve druhé polovině července ohlásilo proceduru odchodu z jednání o dohodě Maďarsko. Uvedlo, že pakt jde zcela proti bezpečnostním zájmům země. Globální pakt pro bezpečnou, řízenou a legální migraci má za cíl řešit, proč lidé migrují, jak je chránit, jak je v nových zemích integrovat, jak umožnit jejich návrat domů a další otázky. Mimo jiné definuje migraci jako základní lidské právo. Ano, tak alespoň něco málo o tom napsali, tak jak to tedy je. A teď se podíváme na hlavní zprávy znovu, na článek s titulkem Okamura vyzývá nastolit nová pravidla v Evropském parlamentu a když se to nepodaří, tak vystoupit z Evropské unie a vytvořit V4+. Český poslanec Tomio Okamura se nejnověji obul do domácího premiéra a vyčítal mu, že podporuje migrační politiku Evropské unie. Označil Evropskou unii za neomarxistický projekt a imigraci za součást její politiky. Vyzval nastolit nová pravidla v Evropském parlamentu, ale pokud se to nepodaří, navrhuje zorganizovat referendum, vystoupit z Evropské unie a vytvořit společný projekt spolupráce ve formátu V4+. Na své facebookové stránce uvedl další skandální kroky Babišovy vlády. Na jednání ministrů obrany členských zemí Evropské unie ve Vídni vyjádřila Česká republika stejně jako většina představitelů vlád zemí EU plnou podporu unijní operaci Sofia, v rámci které unijní lodě v uvozovkách zachraňují ve Středozemním moři migranty a vozí je z Afriky na území států EU, podtrhl. Po jednání ministrů obrany EU ve Vídni to řekla představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová. Na palubách lodí podporovaných EU jen v rámci této operace, které vykonávají různé politické neziskové organizace, dorazilo do Evropy zatím 49 tisíc nezákonných muslimských a afrických migrantů, připomenul Tomio Okamura. Vyjádřením podpory této unijní operace ministři zemí EU reagovali na opakované hrozby Itálie, že pro lodě unijní mise uzavře své přístavy. Aktuální mandát operace Sofia skončí na konci tohoto roku. Práci operace Sofia veřejně ocenil také český premiér Andrej Babiš, podtrhl Okamura. Českou republiku na jednání ve Vídni zastupoval zástupce ministra obrany Jakub Landovský, ČSSD, který k tomu řekl, já jsem potvrdil naši vládní linii. Také podle něj se zástupci jednotlivých zemí shodli, že existence operace Sofia je zásadní pro důvěryhodnost Evropské unie a musí pokračovat, uvedl český poslanec. Hnutí SPD úplně odmítá podobné operace, které jen motivují další a další migranty k příchodu do Evropy. Řešením je absolutní nebo absolutně nulová tolerance této migrace, okamžitý návrat jakýchkoliv migrantů a zákaz propagace islámské ideologie v České republice. Zároveň je třeba pracovat na ukončení válečných konfliktů na Blízkém východě a v Africe a podpořit stabilitu a zvyšování životní úrovně v těchto zemích, je přesvědčen Okamura. Výroky premiéra Babiše, že ten, kdo zpochybňuje členství České republiky v Evropské unii, ohrožuje její budoucnost a zároveň tvrzení o odmítání imigrantů a snaze změnit Evropskou unii, jsou absolutním klamáním občanů, píše Okamura. Evropská unie je neomarxistickým projektem a jeho elity se své moci dobrovolně nikdy nevzdají. Imigrace je součástí této politiky a stejně jako premiér Babiš potřebuje být součástí elit Evropské unie. Existuje jediná cesta ke svobodě. Především prosadit naše právo rozhodnout v referendu o vystoupení z Evropské unie a zvítězit budoucí rok v květnu ve volbách do Evropského parlamentu a společně s vlasteneckými stranami Evropy vytvořit nová pravidla evropské spolupráce, navrhuje český poslanec. Pokud to nebude možné v celé Evropě, je nutné uplatnit referendum, odejít z Evropské unie a vytvořit společný projekt spolupráce ve formátu V4+, uvádí v závěru svého komentáře český poslanec Tomio Okamura. Takže to je skutečně jediný a jsem tam ještě tedy někdo z KSČM, hlas, který se zastává českých občanů. Další článek se týká Maďarska a jejího potrestání ze strany Unie, nebo potrestání, zkrátka jde o to, že Evropská unie chce Maďarsku odebrat eventuálně i hlasovací práva a že zahajuje proti Maďarsku řízení. Článek má titulek Odporný zločin Evropské unie, která dokazuje, že jsou jí vlastní obyvatelé ukradení. Evropské národy mají právo zbavit se nadvlády Bruselu. Okamura, Zahradil či Foldyna o Babišovi a Orbánovi. Premiér Andrej Babiš se v rozhovoru pro Parlamentní listy distancoval od europoslanců zvolených za ANO, kteří hlasovali pro návrh o zahájení řízení proti Maďarsku dle článku 7 smlouvy o Evropské unii, kdy mohou být Maďarsku odebrána hlasovací práva v EU. Oteličkovi a Ješkovi zvolenými za ANO řekl, že nás zradili. Babiš řekl, že stojí za maďarským premiérem Viktorem Orbánem a že to je náš spojenec a že Orbán byl jediný, kdo postupoval dle Dublinu a čelil ilegální migraci. To, co řekl pan Babiš, tady už znovu číst nebudeme, ale přečteme si to, co na to odpověděl Tomio Okamura. Je to uvedeno pod podtitulkem Europoslanci ANO dlouhodobě hlasují zcela v rozporu s rétorikou premiéra Babiše. Hlasování současných českých europoslanců je porušení jednoty V4 a je proti národním zájmům České republiky. Europoslanci hnutí ANO dlouhodobě hlasují zcela v rozporu s rétorikou premiéra Babiše, což znamená, že premiérovi nelze v zahraničí a evropské politice věřit, jelikož v Bruselu vždy skloní hlavu. V Čechách věší lidem bulíky na nos a následně v Bruselu hlasuje úplně opačně, než říká u nás. Hlasování těch českých europoslanců, kteří hlasovali proti Maďarsku a pro sankce vůči Maďarsku, je zcela skandální. Byli to všichni europoslanci zvolení za ANO. Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Petr Ježek a Pavel Telička. Dále Stanislav Polčák, Stan, poslanci za TOP 09 Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil a Jaromír Štětina a Miroslav Poche za ČSSD, který je navržen na funkci českého ministra zahraničí. Odvahu postavit se na stranu Maďarska nenašel ani europoslanec Pavel Poc ČSSD, který se zdržel. Spolupráce v rámci V4 by měla být základem české zahraniční politiky. Jasně se demaskovali ti, co hlasovali pro doporučení řízení proti Maďarsku, a to byli členové ANO a TOP 09, uvedl pro Parlamentní listy předseda SPD a poslanec Tomio Okamura. Další vyjádření v tomto článku číst nebudu, ale skutečně cynismus pana premiéra Babiše je neuvěřitelný, protože to, co tvrdí tady, dokonce plameně obhajuje pana Orbána, a přitom je jasné, že se nikdy nehodlá postavit vážně na stranu Maďarska a na stranu vlastně našich lidí, jejichž je premiérem. K tomu Maďarsku si přečteme ještě jeden článek z dnešních Parlamentních listů. Má titulek Překvapivý vývoj. Podělali jste to. Včerejší hlasování neplatí. Vzkazuje Maďarsko do Evropské unie. Evropský parlament drtivou většinou hlasů odhlasoval, že v Maďarsku pravděpodobně dochází k porušení evropských hodnot a je třeba se podívat na to, zda v této zemi není omezována svoboda tisku, nezávislost justice nebo aktivity občanské společnosti. Maďarský ministr zahraničí poslal do Bruselu tvrdou odpověď. Nahlédněte, takže nahlédneme. Evropská komise dostala možnost zahájení řízení s Maďarskem kvůli tomu, že tamní vláda možná nejedná v souladu s evropskými hodnotami. Maďarský premiér Viktor Orbán možná omezuje svobodu tisku a omezuje nezávislost justice. Proces zahájený ve středu může teoreticky skončit i tím, že Maďarsko přijde o svá hlasovací práva. Maďarský ministr zahraničí Péter Sarto ve středu uspořádal tiskovou konferenci, na které novinářům sdělil, že včerejší hlasování neplatí. Rozhodnutí Evropského parlamentu je malou pomstou pro imigračních politiků, prohlásil člen maďarské vlády hned na úvod. Maďaři jsou podle ministra trestáni za to, že nahlas tvrdí, že lze migraci zastavit. Svůj názor vyjevili i ve volbách. Rozhodnutí je dalším jasným důkazem, že proimigrační politici mají v Evropském parlamentu masivní většinu, pokračoval v kanonádě ministr. Maďarská vláda prý této většině neustoupí. Maďaři si prý ponechají právo rozhodovat o tom, kdo smí spolu s nimi žít v jejich zemi. Zpráva, ve které je Maďarsko kritizováno, je podle člena vlády plná lží a dokazuje, že proimigračním politikům napravdě nezáleží. Sarto má za to, že jen chtějí Evropu zaplavit uprchlíky. Zprávu připravila europoslankyně z řad zelených Judith Sargentiniová a podle ministra je zpráva tendenční, protože se neohlíží na to, že Maďarsko vede s bruselskými úředníky dialog a snaží se některé problémy, o kterých je řeč, řešit. Jenže europoslanci se podle člena vlády nenamáhali zjišťovat pravdu. Spolehli se jen na to, co jim řekly neziskové organizace. Do Maďarska nepřijela žádná delegace, která by zjišťovala reálný stav věcí. Z toho důvodu považuje Sarto středeční hlasování za neplatné. Zpráva obsahuje 69 závěrů, z nichž 13 se týká problémů, které již byly vyřešeny. Zpráva tyto otázky znovu otevírá, čímž jinými slovy říká, že nemá smysl uzavírat dohodu s institucemi Evropské unie, protože ty mohou již dohodnuté body kdykoliv znovu otevřít, zdůraznil ministr. V 19 případech probíhá jednání. Ve 37 bodech prý lze najít nepodložená, nepravdivá a falešná obvinění, která urážejí Maďarsko a která nemají absolutně nic společného s realitou, pokračoval ministr rozlobeně. Příkladem prý může být údajné šíření antisemitských nálad v Maďarsku, údajná neexistence svobody tisku a domnělé omezování akademických svobod. Hlasování je podle ministra neplatné ještě z jednoho důvodu. Charto tvrdil, že nebyly správně započítány hlasy europoslanců, kteří se zdrželi hlasování. To jasně odporuje evropským úmluvám, uvedl člen maďarské vlády. Takže takto jedná vláda, která má nějakou váhu. Vláda, která se zastává svých občanů a která hájí jejich práva. Další, domnívám se, velmi závažné prohlášení učinil pan Juncker. Juncker objevil náhradu za dolar, píšou Parlamentní listy dnes. V následujícím roce musí vláda Evropy udělat další kroky, aby zvýšila hodnotu eura na světové finanční scéně, uvedl v Evropském parlamentu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Juncker za absurdní označil skutečnost, že Evropa platí 80% dovozu energetických zdrojů. Tato suma se rovná 300 miliard eur ročně v amerických dolarech, zatímco na podíl USA připadají jen 2% dovozu. Juncker označil za absurdní i to, že evropské letecké společnosti platí v dolarech za evropská letadla, když by mohli platit v eurech. Do konce roku, jak uvedl Juncker, Evropská komise předloží návrhy zaměřené na posílení mezinárodní role eura. Euro se musí stát tváří a nástrojem nové a o mnoho suverénější Evropy, prohlásil. V předvečer 11. září banka Bank of America Merrill Lynch oznámila, že se Evropa může stát epicentrem nové globální krize, která ovlivní i Spojené státy. Za jednu z příčin této krize je označováno právě posílení eura. Opět neuvěřitelná demagogie, jinak Valéry Pjakin hovořil o tom vícekrát, že vlastně euro, jestli se tedy nemýlím, jestli to byl Valéry Pjakin, domnívám se, že ano, je vlastně takovým backingem dolaru, aby ten otřes, který by nastal, nebyl tak silný. Spojené státy mimochodem včera nebo kdy bylo ohlášeno, že jejich dluh přestoupil hranici 20 trilionů, neboli tedy po našem bilionů dolarů. Další zpráva z hlavních zpráv. Aktivisté předpovídají internetu globální katastrofu. Evropský parlament potvrdil nový zákon o autorském právu, který aktivisté označili za katastrofu pro internet, informuje The Independent. Poslanci Evropského parlamentu hlasovali za přijetí rozporuplných článků 11 a 13. Článek 13 zavazuje technologické platformy k filtraci celého obsahu a k jeho kontrole, aby nebyla porušována autorská práva. Aktivisté jsou si jisti, že kvůli novému zákonu mohou ze sítě zmizet všechny memy a parodie, které jsou udělány na základě snímků, obrazovky z filmů nebo fotografických bank. Je to spojeno s tím, že algoritmy si budou plést vtipy se skutečným porušením autorských práv. Podle německé poslankyně Evropského parlamentu Julie Redy, která aktivně vystupovala proti přijetí nových opatření, budou následky zákona pro internet katastrofické. Všechno, co chcete zveřejnit, musí být schváleno těmito filtry. Úplně legální obsah, jako jsou parodie a memy, bude na mušce, napsala politička na Twitteru. Článek 11 zavádí takzvanou daň za spojení. To znamená, že společnosti jako Google a Facebook mohou donutit média, aby platili za použití jejich nadpisů na webu, vyhledávače a sociální sítě. Poprvé se o novém zákonu Evropské unie o autorském právu začalo hovořit na začátku června tohoto roku. Tehdy poslanci návrh odmítli, ale poslali zákon k přezkoumání. Obnovená verze návrhu zákona osvobodila malé platformy od povinnosti zavedení filtrů pro obsah. Velké technologické společnosti však budou muset filtrovat celý zveřejňovaný obsah. Tak o tom už jsme vás informovali včera, nicméně v tomto článku to bylo zase, na to bylo nahlédnuto z trochu jiné perspektivy. Vážení a milí přátelé, naše společná hodinka s internetem a různými články a zprávami se chýlí ke konci. Já vám děkuji, že jste opět byli s námi. Doufám, že stále budete a ve stále hojnějším počtu. Přeji vám krásný večer a těším se na slyšenou opět zítra u Letem světem internetem v 18 hodin. A nyní již předávám slovo do studia Beta. Užijte si následující pořady.
Sans toi, je suis sale sans toi, comme une enfant. Aux endortoirs, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie, c'est ce corps, tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en cas de guerre. Quand tu t'en vas, je suis. Malade, complètement malade. Pourquoi ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir? Je suis. À toi, je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand tu le sens là, je bois toutes les nuits et tous les whisky pour moi ont le même goût et tous les bons temps pour te tendre un peu. Je ne sais plus où aller, tu es partout, je suis. Comme un oiseau mort, quand tout est plus d'or, je suis malade, parfaitement avait du talent. Avant ta peau, c'est un mot. Si ça continue, je creverai ça avec moi. Fais demain radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis